Coñécelo que é o selo FSC ou o selo PEF. Son selos de garantía que serven para certificar que un produto foi elaborado con madeira ou papel que procedente de bosques sustibles. Indícanche que esa árbore non se cortou de forma ilegal nin pertenza a un espazo protexido, garantindo así que o bosque se rexenere. Estes selos permiten protexer o monte de xeito que siga vivo dentro de 50 anos. Le máis sobre cada un deles e logo busca na túa casa obxetos onde aparecen estes logotipos. O selo FSC é un selo que garante que se respetan os dereitos dos traballadores e dos povos indíxenas e que non se destúa a biodiversidade do bosque cando se tala a madeira. Este selo foi creado polo ONGs como Greenpeace. Recoñécese por unha árbore ligada a unha silueta de check. Moitas industrias galegas contan con esta certificación o que asegura que a súa madeira provén de fontes responsables. Podes atopar este selo en calquera produto que proceda do bosque, como papel higiénico, cadernos, mobles, embalaxes, mel, plantas aromáticas. Coñece máis sobre o selo FSC no enlace FSC España. PEZ é o sistema de certificación forestal máis extendido en Galicia e en Europa. Asegura que a explotación do bosque cumpre coas leis, gardando un equilibrio que permite mantelo saudable a longo prazo. Recoñécese con dúas árbores verdes dentro dun círculo xunto coas siglas PEZ. Gran parte dos montes públicos da nosa comunidade contan con esta certificación. Podes atopar este selo en calquera produto que proceda do bosque, como panos de mesa, papel de cociña, paquetes de folios, láminas de madeira de tarima, etc. Coñece máis sobre o selo PEZ no enlace PEZ España.